Campus FM îi prezentă.
Metal Moh e Sir Park.
Mod bejt nejn u bejnietna kif rakkonti Sir Drum u l-Moh e Sir Park.
Kitba
George Peresso bi prezentazzjoni u produzzjoni ta'
Selim Bohaġar u George Peresso.
Illum inkomplu r-rakkonti r-reċitat l-aħħar isem tal-ballerina.
Isem imtenja l-aktar minn darba t-nibdan r-rakkonti r-reċitat u dak tal-koreografa Zeffina Amerikana Martha Graham li fil-ħajja tal-protagonista tagħna Zeffina Selene kellu jħalli effett speċjali. Il-metodu tagħha nistgħu niġbruh f'dawn l-istqarrijiet.
Great dancers are not great because of their technique, they are great because of their passion. Dance is the hidden language of the soul. Practice is a means of inviting the perfection desired.
L-istorja sa issa. Alida Coccolo, meta kienet żgħira kellha xeħta għasfin, l-aktar għasfin Latinoamerikan. Imma dak li sem xejma kien jinżlilha. Sħaba kienu jadduha bi żbien u jaqilgħu żuffiet fuq il-kunjum tagħha. Imma dak li sem kien għażiż għall-missiera għax tannuh kien meqjuż bħala eroj kontra n-Nażisti u l-Faxxisti. Għalhekk joħodha bi kbira meta Alida tgħidu li sa tbiddel l-isem tagħha f'Senorita Meringue meta bdiet tisfen fil-lokalitajiet notturni ta' Rimini.
Ġurnalista u talent scout jitfa' l-interess fuqha wara li kien ra tisfen iħajjara titlaq minn dak it-tip ta' sfin biss u minn dawk il-lokalitajiet għax jgħidilha fiha hemm ħila ta' sfin aktar impenjat u aktar kontemporanju. Permezz tal-aġenzija tiegħu joffrilha li tmur tistudja Milan bl-istil ta' Martha Graham. Issir Zeffina Marufa u Sergio issir l-aġent tagħha, anzi aktar minn hekk.
Induna li kultant żmien l-aktar wara xi tur impenjattiv Selena kienet tħobb tgħib. Tmur tgħix waħjida għal kwiet u tgħidlu biex ma jfittixiex. U kompla jagħmilha l-kuntatti ma' produtturi magħrufa u sansitra kienet mistiedna minn Martha Graham Dance Theater ta' New York biex tieħu sehem bħala Zeffina solista biż-żifna tas-seba' velijiet mill-opra Salome ta' Richard Strauss.
Zifna din iż-żifna qalila u senswali b'impenn kbir li kidda. Tmur lura lejn Milan għajjiena ħafna u tajt lil Sergio l-aġent tagħha li dik id-darba kellha bżonn aktar ta' żmien waħida għal kwiet. Wara xi ġimgħa sejjaħlu għax kellha xi tajlu. Isiba tisma' mużika barokka ta' Bach u tajlu li dik il-mużika kienet qed issaffija. Titolbu jħejji kunċert qasir kollu b'mużika barokka u sagra. Imma tajlu wkoll li kienet sejħitlu biex tajlu xi ħaġa importanti li hu biss ma' ftit nies tal-qalba kienu jafu.
Dan kollu Sergio jgħaddih minn moħħu meta għal darba oħra Selene tistiednu biex jiltaqgħu din id-darba f'post imwarrab u għal kwiet fejn kienet tħobb titwarrab hija.
Campus FM jippreżenta t-tieni u l-aħħar parti ta'
l-aħħar isem tal-ballerina.
Kitba ta' George Peresso.
Aktar bil-possi mill-li bil-ħsieb, kont intlif dak il-bosk ta' siġar tal-qasta narbuxelli u fju selvaġġ. Lanqas inbaħt li kien għadda daqshekk ħin. Il-laqgħa kienet għad-disa u nofs. Bdejt nismaħ sejjes u tgedwid ta' nies li bdew jaslu u jitlu fil-kappella li kien hemm fil-qrib. Aġġiltin ukoll biex nidħol fil-kappella li fiċ-ċokun tagħha diġà kienet mimlija, kelli post merfuħ u dim nistenna li tibda dik il-laqgħa li għaliha kont mistieden. Beda l-kant kor sabiħ u delikat fil-vuċijiet tiegħu. Kulħadd ħares lura lejn il-bib. U وهم درتي سلينة لبسة تاروسة صبيحة ما سمبليجي لي خرجتلا أكتر الفيجورة مأيوسة تاعها وفلو أسيرو كورونا إفيوريتا بفيوري فريسكي فوق راسا مشيا ريتميكا باليرينا ييدو إكو إك ديم باليرينا مشك أنكي الكابيلا فومنت دا سك سولينيو ديفوت إسموها لامبرانزيتا كين ماما وكل مرة تا إليغانسا في فيجوريتا ومسيرا إتس أ بابلر تريت وفيتش كل حات كنم البسيمة ما نقصيش فوق فمي وكل ما كونيش قتند بسمو من حبا مسيرة ميشي يتسبب دي بنتو ميشيا بدكا الريتمو ديفوتو مارتو كوموسا لبسا بوليت ساب الكابيل دي كدرا كلا افتا فر وكوموسيوني الجينيتوري وصلوا فوق الارتال في كنام جنوكياتور وسيلينة نزلت اركبتها الارتال كنم حي بفيوري بيوت شمات مشاولة الكن يما نستاشن ايس لنفسي بخلا بنيدم لما نمم شينا ما وديسا لكتر في الفستي سبيشالي ما كنتش نتلفا وشتالبا من اللي علمتني امي Cattolica praticante o devote da padre Pio Talpiaghi, contneit, tasiquit, emma dic cerimonia commoventi isnibniedem li contalt il knisia alla wel darba, ecca setni, dic cerimonia anche alia, mus bis al serene, kinet sai quella significa speciali, al dic la kinet stednetni, duardini cerimonia, kinet kelmetni, meta sejħitli biex tgħidli xi ħaġa importanti li kellha tibqa' sigrita bejnietna sakemm ikun wasal iż-żmien illi tħabbarai. Sibta fis-salot żgħir imma komdu tagħha u pulitu mħejjin nadif. Selena kienet persuna ordinata kif ballarina għanda ikolla din il-virtu għara kolux. Imma fuq il-sufano, fuq il-tavolina, kien hemm xi tużżana kodba li għal-ftit ġibdu li l-attenzjoni. Selena kienet tħobb taqra. Aktar xi kodba ta' saġġi, studji, biografiji jew autobiografiji. Imma il-mużika tabagħha kbitni biżejjed. Wara li kelmetni fuq il-proġett li xtaqet tagħmel sfin bbażat fuq mużika barokka u sagra bl-istil ta' Martha Graham ġiet għas-suġġett veru li għalih kienet sejli.
Sergio Caro, taf kemm inħobb kultant żmien ninġabar waħdi għall-Kwiet. Waħdi aktar f'xi lukanda żgħira agroturistika. Niġi wiċċ imwiċċ mal-ħsejjes u r-ritmu tan-natura. Imma dawn l-aħħar tliet snin kont qed ninġabar f'post partikolari li sibtu kombinazzjoni meta qrajt artiklu u hekk ġibidni.
Fejn?
Ftit il-barra minn Brescia, Olja tal-Prealpi post imwarrab, trid tkun taf bih biex tasal hemm, imma hemm kappella santwarju antik iddedikat lil Santa Maria del Velo. Uħdejh irranġaw daru koll antika u żidu xi bini għall-monasteru tas-sorijiet Karmelitan iskalze.
Jidli li dawn huma sorijiet tal-klawsura u x'hekk.
Ekku, ekku. Et tara, ma nsejċ għal kollox il-kultura kattolka li trabbejt fija. Iva, u hemm għandhom dar tartir tmissma l-monasteru żgħir tas-sorijiet. Jaċċettaw biss nisa, tfajliet uħut ikunu mħajrin pereżempju jidħlu magħhom, oħrajn bħali hekk li jridu jfittxu jiem ta' ġabra.
Abdet xi kodba milli kella fuq it-tavolina ta' qudiemha.
Hemm sirt naf b'kodba fuq spiritualità ta' awturi f'dan il-qasam li huma magħrufa bħal pereżempju Thomas Merton, Edith Stein, l-udija konvertita filosfa magħrufa l żmina li daħlet soru tal-klawsura u spiċċat maqtula f'Auschwitz, illum patruna tal-Ewropa, u Santa Teresa tal-Lisieux u oħrajn insomma.
Iva. Il-qaddisa tal-wartu li semmejt, ommi kella santa kbira tagħha.
Imma fuq kollox tal-mistiku kbir San Juan de la Cruz u Teresa d'Avila, waħda mill-akbar mistiċi u kittiba Spanjoli tas-seklu 16.
Ma ngħidx li ma kontx smajt bihom dawn ukoll, imma huma ismijiet li xi darba jew oħra se tisma' bihom fil-qasam kulturali. Imma ma kont naf xejn speċjali fuqhom u inqas rajt il-kitbit tagħhom. Kont qed nistenna fuq ix-xwieg biex jirġa'. Marret bitlet il-mużika u riet niktieb li diġa kien miftuħ.
Isma' il-mużika kemm nisa' bieħa x-serenità hemm fiha u kliem huma isbaħ u mimlija fiduċja. It-talba poetika ta' Teresa ta' Avila jisema Nada te turbe, xejn mandu jħawdek.
U fl-isfond tal-mużika rat il-versi osra imma li ma jħallukx indifferenti.
Xejn mandu jħarbtek, xejn mandu jbeżek, kollox jgħaddi, imma Alla biss jibqa', bis-sabar niksbu kollox. U dak li għandu l-Alla xejn ma jonqsu, Alla waħdu biż-żejjed.
U kompliet taqra ftit vru soħra, dak li ħina li donnu kien qiegħed itiem kull kelma u timmedita. Kif spiċċjat il-qari qalt li.
Din il-mużika u dawn il-versi rrid fl-aħħar spettaklu tiegħi b'mużika barokka u sagra.
L-aħħar?
Iva, l-aħħar. U ma nixtieqx indewmu aktar minn ġimgħatej. Tajjeb li tħalli lin-nies imxenqgħu tistenna aktar, imbagħad kif nispiċċaw l-aħħar spettaklu. Inkunu nistgħu ngħidulhom.
X'ngħidulhom?
Tgħidlix li ma fimx? Jien se nħalli l-ħajja tas-sfin u tal-ispettaklu.
Fl-aħjar tiegħek?
Dak hu l-aħjar waqt. Meta nkun fl-aħjar tiegħi, meta għad ikun fadal li x'nagħti u fis-stat li niċċaħat minnu, mela meta nkun bloqt.
Kont imħawat sew għalkemm kont bdejt nifhem biex jirġa'. U tlabta tfemni aħjar sew.
Kemmi li mmur ninvista s-santwarju ta' Santa Maria del Velo, u ninġabar hemm mal-ftit jiem tartir, ħassejt il-vojt ta' ħajti.
Int ħassejt il-vojt ta' ħajtek? Ħajtek mimlija suċċessi impenji.
Li ma ssodisfawnix għal kollox. Kien jonqosni xi ħaġa, u sibta f'dak is-skiet. Selene, iż-żeffina tal-qamar, issir iż-żeffina tax-xemx. Alla li jdawl.
Ma stajċ nemmen li Selene dik iż-żeffina ta' fama internazzjonali b'kaxej sustanzi sew għal kull żifna imqar ta' ftit minuti kienet qed titkellem hekk. Diġà ta' soru, ta' madre tal-klawsura. Bħal bdejt niddubita jekk din kienet x-kriżi esistenzjali kif jgħidu. Ta' moment ta' eja, kont naf li ż-żifna ta' Salome kienet ajjeta u ħawdita ħafna. Jew deċiżjoni meħuda hekk b'mod ta' malajr. I donna femet dak li ħsieb moħbi li kien qed ikemmex moħi, jgħad bismet.
Ħares, taħsibx kif dak il-monasteru u monasteri oħra tal-klawsura se nkun waħdi b'ċerta fama li jagħmel dan il-pasta. Fil-monasteru fejn deħla jien, hemm atleta pereżempju li rebħet midalji tad-deb. Hemm oħra li kienet imlaħqa sew fl-università, sa waslu biex offrula, li tkun rettur, imma bħali imħajra mill-kitbit Tereżjani daħlet soru u ilha hemm xar snin. U tistqarmija li minkejja kollox tinsab fis-seba sema. U naf monasteri oħra li għandhom nies li kienu magħrufa, san sitra kantanti, jiġifieri jien Sergio Caro, u se nagħmel xejn speċjali.
Annaqta miegħi kważi mistħi, u xtaqtilha li fis-satra ssib l-aqwa suċċess tagħha. Imma ħassejt illi kelli nistaqsija jekk tiflaħx għal dik ir-regola jibsa. Sorijiet tal-klawsura mhux se jgħaddu xi ħajja komda?
Naf. Nittama li lassawm lat-talb fit-tul u irqad ftit u t-tonka ħoxna u l-velu ma' rasi nittama li lebda minnhom u se jfixkluni nitlob li le. U xejn mhux se nħoss innuqqasta. Teatri palkijiet magħrufa u l-mużika bir-ritmi tagħha deħlin fija jew id-dwal tal-palk. Forsi?
Waqfet, tbismet.
Forsi, ħaġa li rrit nrażżan sew il-mixja tiegħi, għax nifhem li xi darba r-ritmi li sawruni ikunu jridu juru li għadhom hemm. Flok nimxi bil-pass meqjus tas-sorijiet, nispiċċa biex fil-kurituri, nibda mixja bil-pasta żeffina. Nista' nimmaġina xi soru xi ħadd iskandalizza ruħha tgħid: "M'hawnx daħħalna." U l-madre twissini: "Sor, hawn m'aħniex f'teatru."
Tħaqt magħha għalkemm fridli xejkel li hija bditnitħar. Komplejna nitkellmu fuq il-kunċert tal-aħħar li kellha tagħti u x'ser isir mill-iskola tal-mużika u tas-sfini li kienet fetħet. Kienet ħasbet għall-kollox. L-Aġenzija tagħna u assistenza ta' fiduċja kellhom ikomplu dakha li kienet bditi. Rabtitna biss li kull sitxur nibatu xi flus lill-monasteru u xi jaqbdiet filantropiċi kemm fl-Italja u kemm barra u skejjel tal-missjoni. Sa warbet somma sewa biex jingħataw boros ta' studju u dan kollu kellu jitniżżel b'kuntratt u din notar. Imma
l-isem tal-iskola ta' Sfin irrid li jinbidel.
Se tbidlu. Issa qabad, kulħadd jaf bħala kumpanija di danza kontemporanja Selene.
Għalkemm dak li għallimtu ksibt ma rridux jintilef għax dak allata huli biex ngħaddih, imma ismi jrid jintesa. Wara kollox meta nidħol mas-sorijiet ismi se jinbidel. Mhux aktar għali dak okkolo bir-rabta ta' isem erojku, bil-varjazzjonijiet ta' żufjett, lele mhux aktar senorita merenge u lanqas Selene. Isem li rbattu miegħi sar Aziz u għalhekk mhux faċli ninfired minnu nammetti, imma nagħmlu biex nieħu l-isem ġdid kif niqdrawwa tas-sorijiet.
Taf se jsemmuk?
Le, dak jgħidu li dik inhar taċ-ċerimonja tal-vestizzjoni.
Imma m'għandek xi ħjel xi preferenza ngħidu aħna? Kemm dbismet ħafif dik it-bissima tipika tagħha li tonda taħseb bla ma tikxef.
Kurjuż, imma kieku kelli nażel jien nażel wieħed li nsibu fil-Vanġelu u żgur li mhux Salome.
U mbagħad qajmetni minn fuq is-sufa mossa ta' ballerina.
Imxi ejja mmorru nsajru ftit pasta xxutta kolle vongole, mejta bil-ġuħ.
Sibi f'dik il-kappella kien ġerabija, m'għamil xejn biex inżommu għalkemm ma ridtx nitlef xejn minn dik iċ-ċerimonja mhux tas-soltu. Kont għamilt tfittxija fuq dak l-ordni tas-sorijiet tal-klawsura li Selene kienet se tħaddan u kemm ukoll fuq l-qaddisin ta' dan l-ordni kif ukoll drawwiet u spiritwalità. Fint kemm Selene għamlet għażla ibsa u issa kont konvint li għamlitha minn qalba. U taf għal xiex kienet dieħla. Ma lajt ħajnejja minn fuqha. Issa Selene kienet minn duda wiċċa fl-art fil-waqt li kont beda il-kant innu ta' talb biex l-Ispirtu Santu jidawala fl-għażla tagħha. Hekk kien hemm miktub fil-ktejjeb illi qasmonna, u qaf tinħares lej saqajja. Tant kienet tuħsibhom. Torokhom bi kremijiet speċjali u tagħmel eżerċizzi li jsaħħu ġlejha iswaba u l-muskoli tas-sieq. Għażefina bħala dan kien ritwal meħtieġ kuljum. Kif għall-pjanista meħtieġ li jħarreġ iswaba kuljum għal tul ta' snin. Kont rajt u hi femitni wkoll li s-sorijiet karmelitan iskalze ma jilbsux raben naqas kalzetti ma spiċċi ta' papoċċ li jixbaħ dak ta' ballerina. Kont ġbittila l-attenzjoni illi saqajja kienu l-aktar illi sajbatu, kważi ħafjin.
Jien imdorrija nisfen ħafja wkoll. Fil-fatt kif taf preferejt nisfen is-żifna tas-seba' velijiet ta' Salome ħafja.
Uħsib imar New York, fil-Martha Graham Dance Theater, waqt li Selene kienet tisfen iż-żifna tal-velijiet. X'intensità, xitnebbix u sensualità ħareġ bil-movimenti u l-angolazzjoni tagħha. Il-biss ħafif għalkemm insistiet mal-kostumista illi ma tkun xerja ħafna. Ħafja, xara iswed maħlul, ileqq, id-dawl imħejja posta, ħjor skur, fuq screen filmat ta' sħab bil-lejl u bejnietom jinħeba u jidher il-qamar donnu jarrix u ma jrid juri. Wara kull spettaklu, rari kienet tissieħeb ma' żeffina oħrajn u kritiċi illi kienu jindesu ma' żeffina u l-organizzaturi bħal xi kumment. Kienet tibqa' dak il-ftit ħin neċessarju mitlub minna fil-kuntratt u biex ma tidirx stramba. Imbagħad kienet tinġabar kamrita. Meta kont nifirħila u nurjax għallu l-gazzetti u kont ngħidilha li dak tassew kellu jkun il-kavallo di battalja tagħha. I kienet tgħidli:
Diż-żifna mhux se nisfina qatt aktar. Il-karattru ta' Salomè u karattru mimli negattività u qed iħalli fija fetti koroħ. Illum lilek nista' ngħidlek. Kont bej ħaltejn jekk naċċettax din l-offerta.
Offerta li ballerini oħra jiġġieldu għaliha u jħallsu l-flus. Tafx qed issemmi il-Martha Graham Dance Theatre mhux xilokol nottun tarimini?
Qabel aċċettajta tkellimt fuq din il-proposta mal-padre konfessore tiegħi. U kien tal-parir li naċċetta, imma kienu wkoll li suġġerili li wara nagħmel kunċert aktar silem bil-mużika barokka u sagra. U jien ħtaft l-idea.
Selene Salomè, libsa bil-kostum ta' Żeffina Arrija, wissa Alida Kokkolo is-soru, libsa ta' Rusa ġisima Motti minn rasa sa saqajja, mixħuta fl-art. Kif ma ssinjalt ċerimonjil qamet, bdiet il-vestizzjoni, joħrew l-ewwel vestizzjoni. Min wara l-grada ħarġu żewġ sorijiet imdaħla fi żmien. Skont il-ktejjeb li qasbunna dwar iċ-ċerimonja, waħda minnhom hija l-perjura superjura tas-sorijiet u l-oħra madre delle novizje. Illi tieħossieb għal sena li tfajliet li jidħlu magħhom u għal sena jħejju ruhom biex jidħlu u jieħdu l-voti u jsiru sorijiet skont kif titlob ir-regola. Neħewla l-kurura tal-fjuri mill-rasa, mbagħad il-velu, mbagħad mod simboliku edula il-velu jisfed fuq rasa, ma' wiċċa u ma' onqa. Selena tas-seba' velijiet ta' Salomè issa bdiet tinbidel bil-mod il-mod f'soru tal-klawsura. Iċ-ċerimonja kellha ssir ġewwa, ma kont qed nistenna illi sa jneżżawha barra mill-ħwejjeġ li illi kellha fuqha. U hemmhekk kellhom jillebsuha ta' soru bit-tonka, bil-labtu ċinturin li ħażimha l-kuruna imdendla ma' ċinturin, il-papoċċ u fl-aħħar il-mantell abjad krema. Sakemm daħli ġewwa, ma' qlajċ għajnejja minn fuq missiera u omma. Skantajt aktar missiera kellu dema milli omma, omma kellha tbissima. Għal dan il-waqt ta' kważi waqfa minn ħarsa jnejna, Selene, kif qalbi, kien ixtaqet illi tistieden orkestra ta' korda u li idoqquna il-baħ illi tant kienet ħobb u li bih għalqet il-kunċert ta' ħari tagħha. Jum wara jum, it-teatru fej kella tagħti l-aħħar spettaklu tagħha mużika barokka u sagra kien ikun mimli nies u saħansitra saru tal-bied biex tkompli bil-kunċerts sakemm dawk kollha li ridu jaraw kienu jaqtaw xewqathom. Imma Selene ma ridiċ aktar minn ġimgħatej. Ippruvajt inbidlilha femita, imma dan kollu ma sewa għal xejn.
Le, Sergio Caro. Ma rridx nagħmel spettaklu minn din id-deċiżjoni li qiegħed tiegħi personali. Kieku ħallihom jikdbu l-kritiċi u jikkummentaw u jħassru li dan il-kwit li għandi bżonn biex inħejja l-klawsura.
Selene, issa libsa ta' soru ħarġet mill-klawsura mill-ġdid fuq l-artal. Għajnejha baxxi, f'idea kellha xema fuq rasa l-kurun tal-fjuri. Il-mixja meqjusa tagħha. Instema nifsi jinfirex mal-kappella u kummenti ħelwin fuqa. Issa konna wasanna fl-aħħar parti ta' ċerimonja. flelu il-madre superjura kella tatija l-isem il-ġdid tagħha. Il-madre diret wara l-grada. Ukoll libsa bil-mantell abjad krema u leħina dewa ħelu mal-kappella.
Fit-tmiem din iċ-ċerimonja l-isem antik jinbidel. Għalhekk minnhom il-quddiem għali dak okkolo magħrufa wkoll fl-arti bħala Selene. Ismek se jkun Suor Marija Marta tal-Wiċċ ta' Kristu.
La ferriħi u kommos tal-miġema miġbura f'dik il-kappella is-santrata tal-ġenna infirex ma' kullimkien u jien bis-soltu fantasija tiegħi u kommos bħalma qatt qabel f'ħajti sarajt l-anġli u l-putt u l-qaddisin tal-inkwatri imbisma b'dak l-isem. Anki missiera tbissem din id-darba omma kella dema fuq x-farajnija. Bħali ħasbu li dak l-isem kien joqgħod ilha u xirqilha. Kien imiss li Selene jew aħja Suor Marija Marta tal-Wiċċ Imqaddes ta' Ġesu issellem minn fuq l-artal lill-omma lill-missier raba u ħbieb u tidħol fil-klawsura. Ħarset lejna għal ftit ħin, kellha tbissima ħelwa tas-soltu, idea kienu moħbija taħt il-labtu, kif jitolbu id-drawwiet tagħhom. Imma f'hemm minnhom ħarġet idea minn taħt il-labtu, għamlet il-moviment ta' tislima illi soltu jagħtu il-ballerini, tbaxxiet u għamlet l-aħjar riverans tagħha.
Smajtu it-tieni u l-aħħar parti ta'
l-aħħar isem tal-ballerina.
Preżentazzjoni u produzzjoni ta' George Peresso.
U Selim Baħġar għal Campus FM.